Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 23 сентябрь шаршембы күнкү берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Жалал-Абадта өткөн жумада аскага илинген үгүт баннерине кызыгып барган эки окуучу кулап кетип, бир каза, бир бала каза болгон. Үгүт иштеринин жүрүшүндө коопсуздук чаралары көрүлүп жатабы?
Жакшы эле болобу, шайлоо боло берсин, шайлана берсин, иштесин эл үчүн, мамлекет үчүн. Анан апарып асканын башына илип алып аны жаш балдарды кызыктырып, мындайларды токтотсо жакшы эле болмок.
Ошто 100 ашуун эшек багып жаткан Кытай жарандарынын фермасын милиция текшерүүдө.
Бир да эшек Ошто союлган жок, союлбайт жана алардын эттери бул жерде сатылбайт. Бардыгы Кытай мамлекетине кетет.
Москвада 10 000 адамды батырган ири мечит ачылды. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул темаларга кайрылып Кыргызстандын энергетикалык саясатына арналган чоо жай түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Эмесе Азаттыктын толкунда кала бериңиздер, адегенде болсо акыркы кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Айнура, кушубак кечиңиз менен. Еврокеңештин лидерлери миграция боюнча чукул саммитке чогулууда. Бүгүнкү саммит утурлай Еврокеңештин президенти Дональд Туш аракетке мүчө 28 өлкөнүн лидерлерин мигранттар кризисин чечүү ишинде биримдикке үндөдү. Саммиттин алдында өткөн жыйында биримдиктин ички иштер министрлери алдагы 2 жылда 120 000 мигрантты мүчө өлкөлөрдө бөлүп жайгаштыруу планын жактырды. Чехия, Венгрия, Румыния, Словакия милдеттүү квотага каршы добуш беришти, Финляндия калыс калды.
Since the beginning of the crisis in
May айында криз башталгандан бери Еврокомиссия биздин бюджеттен акча издеп, ар бир ташты оодарып көрдү. Качкындар криз менен күрөшүү үчүн каражатыбызды дээрлик эки эсеге 4.6 миллиарддан 9.5 миллиард еврого көтөрдүк, деди Еврокомиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер бүгүн Брюсселдеги басма сөз жыйында. Европа быйыл мигранттар менен качкындардын экинчи дүйнөлүк согуштан берки эң ири агымына кабылууда. Эски континентке быйыл 500 000 ашуун мигрант келди. Алардын көпчүлүгү Сирия, Ирак, Ооганстан дагы согуштан качкандар. Орусия АКШ Германияда өсүктүк куралын жаңыласа жооп кайтарарын эскертти. Бул тууралуу Кремлдин басмасыз катчысы Дмитрий Песков немецтердин ZDF телеканалынын кабарын комментарийлеп жатып айтты. Мунун алдында аталган телеканал АКШ Германиядагы Бюхел авиа базасында тактикалык атомдук бомбалардан жаңы 20 жайгаштырууну көздөп жаткандыгын маалымдаган. Кремлдин өкүлү Песков белгилегенде, эгер АКШ мындай кадамга барса, Европадан күчтүн тең салмактуулугу бузулуп, Орусиядан стратегиялык тең салмакты камсыз үчүн каршы чараларды көрүү талап кылынмакчы. Кечээ Орус тышкы иштер министрлигинин басмасөз катчысы Мария Захарова да Москва Вашингтондун Германиядагы өзөктүү куралды модернизациялоо планына тынчсызданып жаткандыгын айткан. Кыргызстанда бүгүн шайлоочулар тизмесин тактоо иши жыйынтыкталды. Бүгүнкү күнгө карата биометрикалык маалымат таштырган жана добуш берүү укуктуу шайлоочулар саны 2,751,000 ашканын биринчи вице премьер министр Таирбек Сарпаша билдирди. Биринчи вице премьердин айтымында шайлоо күнү өлкө боюнча 2374 добушкана иштейт, анын 46 кошумча участкалар. Кошумча шайлоо тилкелеринде 77 000 ашуун адам добуш берилет. Ал эми 100 000 кыргыз мигранттар жүргөн Орусиядан добуш берүүгө 10 000 ашуун гана адам катталды.
Кыргызстандан кайрадан ошол бардык талаптарына туура келип такталган тизмени күтүп жатабыз. Биз 10 000 ашык деп атабыз, ошолордон бир аз өзгөрүү болушу ыктымал. Россияда 6 чоң шаарда ошол добуш берүү участкалары ачылган,
деди бүгүн Азаттыкка Москвадагы элчиликтин өкүлү Айымкан Кулукеева. Биринчи вице премьер министр Таирбек Сарпашев болсо бүгүн чет өлкөдөн шайлоо тизмесине кирген жарандар саны болгону 4699 деп билдирген эле. Тышкы иштер министрлиги 25 өлкөдө 36 шайлоо бекетин уюштурууда. Ата мекен Бишкек мэриясы менен кайра келишим түштү. Бишкек мэриясы ата мекен партиясынын көчөлөрү келген үгүт жарнактарын алып салууну токтотот. Бул тууралуу Азаттыкка шаар акимчилигинин маалымат катчысы Гүлия Алмамбетова билдирди. Буга чейин аталган партия мэрия менен эмес, тазалык ишканасы менен келишим түшүп, көрнөк жарнактарын илген, бирок калаа жетекчилиги муну мыйзамсыз деп 50 жакын үгүт чакырыктарын алып салган. Нааразы болгон ата мекенчилер сотко кайрыларын билдиришкен эле. Бишкектеги райондор аралык сот бүгүн келишимди жокко чыгарып, партия эми мэрия менен муниципалдык менчикти ижарага алуу келишим түштү. Борбордук шайлоо комиссиясы да 7 сентябрда бул маселени карап, мэриянын аракетин мыйзамсыз деп тапкан жана мэрияны үгүт жарнамаларын кайра ордуна алып келип илүүгө, кеткен чыгашаны төлөп берүүгө милдеттендирген болчу. Кытай президенти АКШ'да расмий сапар менен жүрөт. Си Цзиньпин Кошмо Штаттардагы биринчи мамлекеттик визитин өлкө батышындагы Вашингтон штатынан баштады. Ал 2 күн бою Сиэтл шаарында бизнес жана технологиялык компаниянын лидерлери менен жолугат. Андан соң борбор Вашингтонго президент Барак Обама менен сүйлөшүүлөр үчүн келмекчи. Сүйлөшүүлөрдүн негизги темаларынын бири киберкоопсуздук болору күтүлүүдө. АКШ'ын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Сюзан Райстын айтымында кытайлыктардын АКШ'тагы компьютердик түйүндөрдү бузуп кирүүсү эки тараптуу алакага чыга көлө көчүрүп жатат. Бирок Бээжин АКШ фирмаларына каршы мамлекет колдогон хакерлик жок деп ырастап келет. Казакстанда кыргызстандык айыл чарба товарлардын жарманкеси өттү. Бүгүн Тараз шаарында аяктаган жарманкеде кыргызстандык дыйкандар 200 тоннадан ашуун айыл чарба азыктарын сатып алышты. Бул тууралуу айыл суу чарба министрлиги маалымдады. Кийинки жарманке 8-9 октябрга мерчемделүүдө. Бул күндөрү Тараз шаарында Казак хандыгынын 550 жылдыгына арналган салтанаттары өткөрүлмөкчү. Жарманкеге кыргызстандын жашылча жемиштерди казактар өздөрүнүн транспорт менен ташууну 5 октябрдан тарта баштайт. Айнура.
Рахмат ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекиткечи сайтыбыздан да окусаңыздар болот. Аба ырайы жөнүндө маалымат: эртең Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градус жылуу. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27. Баткен облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18. Нарында болсо түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 18-20 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Парламенттик шайлоого үгүт иштерин жүрүшүндө Жалал Абадта 5 мыйзам бузуу фактысы катталып, кылмыш ишинин негизинде тергөө амалдары жүрүүдө. Мындан сырткары өткөн жумада аскага илинген үгүт баннерине кызыгып барган 4-чү класстын 2 окуучусу кулап кетип, бири каза болгон. Үгүт иштеринин жүрүшүндөгү коопсуздук жагдайларына кабарчыбыз Руслан Калматов көз салган.
15 сентябрдагы баланын өлүмү менен коштолгон каргашалуу окуя Таш Көмүр шаарынын сыртындагы Крокодил деп аталган аскада катталган 10 жаштагы оюн кара классташтар Жамшит менен Арсен тоо башына кадалган ата мекен партиясынын баннерин алабыз деп кызыгып чыгып аскадан кулап түшкөн. 2006-жылы туулган Жамшит Юлдашев үстүнө таш кулап жеринде каза болсо, экинчи бала жараталып ооруканада дарыланууда. Кырсыктаган балдардын жакыны Алтымыш Жуносов партиялар жарнактарынын коопсуздугун карашы керек эле дейт.
Плакатта дилген жерлерди бардыгын этияттык менен жасаса ушундай кырсыктар болбосун деп. Жакшы эле болот, шайлоо боло берсин, шайлана берсин, иштесин эл үчүн, мамлекет үчүн. Анан апарып асканын башына илип алып, аны жаш балдарды кызыктырып мындайларды токтотсо жакшы эле болмок. Бир гана ала эмес, эмне берем, мен эмне берем, өмүр бою коллега. Мунун жашашын эмне кайталап коеюн, кандай болот? Кимден жардам болот? Мамлекеттен жардам боло алабы?
Ооруканада жаткан Арсендин сол колун таш басып, дарыгерлер кесип салууга аргасыз болушту. Эми анын жакындары, партиялар жол катар пайдасыз жарнактар дилгиче оорулуу балага жардам колун сунуусун суранышууда. Ал эми кырсык дооруган экинчи окуя 16 сентябрь күнү Коштоо Кербен унаа жолунда катталган. Кыргызстан партиясынын Кербенди өтүүчү жолугушуусуна бараткан жеңил унаа кырсыкка кабылып, натыйжада 10 жаштагы бала ооруканада көз жумганын жергиликтүү тургун Жанарбек Надырбеков кабарлаган. Жогорудагы окуяларга укуктук баа берилип жатканын облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары Ибрагим Шатманалиев билдирет.
Таш көмүрдөгү окуя боюнча коомчулукта ар кандай ойлор айтылып атат. Күндөгү өзүбүздөгү маалыматтар боюнча саясий кандайдыр бир окраскалар жок. Агитациялардын жүрүш учурунда болуп калгандыгына байланыштуу жана ошол балдар жарнагын жанына чыгып сүрөткө түшүү максатында ошол жака чыккандын өзү бул коомчулукка бир саясий эме берип атат да, боек берип атат да. Чынына келгенде баягы өздөрүнүн эле балалык боеовый сезимдери менен ойноп ошол жерге чыккан.
Үгүт иштери башталган 20 күнгө жакын убакыттан бери Жалал Абадта 260 ирет партиялардын жолугушуулары өтүп, бирок эч биринде мыйзамды бузуу фактылары катталган эмес. Бирок бул күндөр аралыгында жарнактарын айырып салуу жана кандидаттардын чатакташуусу сындуу 5 факты катталып, милиция аларды тергеп жатат. Ибрагим Шатманалиев билдиргендей, эч биринде улуттуу чектен ашуу жок деп эсептейт.
Мыйзам чегинде атайын чектер коюлган. Ошол чектерди сактоосун биз көзөмөлгө алып атабыз. Үгүт иштери өткөн жерлерде дайыма коомдук коопсуздукту, коомдук тартипти камсыздап берүүнү колго алып атабыз. Партиялардын ортосундагы атаандаштыктарга карата кээ бир учурларда баннерлерди жыртып кеткен учурлар партиялардын ортосундагы пикир келишпестиктер десекпи же кандайдыр бир ушундай учурлардан катталды. Көзөмөлдө алып иштеп атабыз. Ошол учурда биз партияларга дагы кайрылып өздөрүнүн көрүнөк жарнактарын мындай көзөмөлгө алып турушундагы сурандык.
Мында сырткары Кыргызстан партиясы Сузакта уюштурган футбол оюнунан соң жаштар ортосунда чыр чыгып, бирок арыздаттануулардын жоктугунан улам милиция бул иште тергеген эмес. Азыр партиялардын бири бирине атандашуусу күч болуп турган убакта коопсуздук маселеси да башкы орунда турат. Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жумагүл Эгембердиева негизги багыт шайлоону тынч жана таза өткөрүүгө бурулуп жатканын айтат.
Тополоң чыгарбай бир цивилизованный жол менен маданияттуу ушул шайлоодо өткөрөлү. Ар бир район шаарларга И. Алмазбек Шаршынович Атамбаев, И. Темирбек Аргенбаевич Сариев бизге бир эле талап коюп атат. Сиздер ушул шартты бардыгына бирдей түзүп бергиле. Бүт акимдерге, өкмөттөргө эскертилди. Сиздер түздөн түз жооп бересиздер. Шайлоо шайлоо менен өтөт, шайлоодон эртеси күнү туура эмес иштер болуп, наразычылыктар болбош үчүн дагы бир сыйра эскертип протокольно бардыгына жөнөттүк.
Жалал абадта кечээ күнү партиялардын бири бирин каралоосун жана буттоосусун токтотуу максатында 8 саясий партиянын өкүлдөрү меморандумга кол коюшуп, жергиликтүү бийлик менен бирге иш алып барып, коопсуздук жагынан көмөк берүүгө милдеттенме алышты. Ага Атамекен, Ар Намыс жана Замандаш сындуу 6 партия катышкан жок. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Ошто 100 ашуун эшек багып жаткан Кытай жарандарынын фермасын милиция текшерүүдө. Жергиликтүү жашоочулар эшектер ушул жерде союлуп, эттери Ош аймагында сатылып жаткан болушу мүмкүн деп кабатырланышууда. Ал эми бизнес менен алектенген ишкерлер эшектер түздөн түз Кытайга жөнөтүлөрүн айтышууда. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов кеп салат.
Ош шаарынын Манас Ата кичи районундагы Атайын сарайда эшектер багыла баштаганын жергиликтүүлөр бир апта мурдараак байкашкан. Мында жашагандардын бири короодо эшектердин жуон тобу оттоп жүргөн сүрөтүн интернетке жарыялап жибергенден кийин гана коомчулукка шаардана болуп отурат. Ушул аймактын жашоочуларынын бири Гүлнура Сабиржанова буга карата кабатырчылыгын мындайча билдирди.
Сиздер өзүңүздөр деле билесиздер Бишкекте болгон окуяны. Биз мына жерге Ошко келгенден аябай кооптонобуз. Күндүзү эрти менен кыйкырган үндөрүн угабыз, кечиндеси угабыз. Бизге дагы бул үндөр аябай жагымсыз.
Ал эми эшекти багуу менен алектенген ишкерлер тургундардын мындай нааразылыгына негиз жоктугун белгилешет. Алар бул жерде эшектер союлбай турганын, санитардык текшерүүдөн өткөндөн кийин тирүүлө чет жакка жөнөтүлөрүн айтышат. Бул бизнести жүргүзүп жаткан Кыргыз Кытай биргелешкен Монблан Трейд жоопкерчилиги чектелген коомунун өкүлү кытайлык Сунгуо Цзян мындай дейт.
Мунун баары мыйзамдуу бизнес. Биз Кытайдын Шандун шаарынын бийлиги менен Кыргызстандын бийликтеринин ортосунда түзүлгөн атайын келишимге ылайык иш алып барабыз. Мен ишенимдүү түрдө айтам, бир да эшек Ошто союлган жок, союлбайт жана алардын эттери бул жерде сатылбайт. Бардыгы Кытай мамлекетине кетет. Кытайда эшектин этинен ар кандай продукту жасалат жана дары дармектер чыгарылат.
Сунгуо Цзян көрсөткөн документтерге ылайык Монблан Трейд ишканасы Кыргызстандын өкмөтүнө караштуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынан ушул жылдын 4-сентябрында уруксат алган. Кыргызстандык комиссия кытайлык ишкерлерге үй жандыктарын, анын ичинде жылкыны жана эшекти Кытай мамлекетине ташып кетүүгө макулдук берген. Ишкерлер өздөрү тастыктагандай, алардын сарайында учурда 132 баш эшек бар. Алар муну Ош областынын Кара Суу, Ноокат, Алай, Чоң Алай, Өзгөн жана Каракулжа райондорунан топтоп келишкен. Бизнес ээлери ар бир эшекти кеминде 2000 сомдон сатып алышканын айтышат. Буга карабай күч кызматтары Монблан Трейд ишканасынын сарайын жана кампаларын тинтүүгө алып, текшерүү иштерин жүргүзүүдө. Ош шаардык жана Ош областтык милициясынын маалымат катчысы Замир Сыдыков буларга токтолду.
Бул аймакта негизинен Кытайдын жараны бар экен. 1969 жылы тууган Сунгуо Цзян аттуу жаран экен. Ал эми ушул аймакты толугу менен кыдырып, ал жердеги ишканалар жабык турган имараттардан бери карап чыгышты. Эшектердин баары тирүү экен, 132 эшек бар экен. Бирөөсү да мындай союлгандыгы же терисин эч нерсесин тапкан жокпуз да.
Быйыл жыл башында Бишкекке жакын жердеги айылда эшек союлган касапкана аныкталып, андагы союлган эшектердин эти Борбор калаадагы коомдук тамактануу жайларына жана эт базарларына чыгарылып турган деген маалымат тараган. Касапкананын ээлери эшек эти чет өлкөлүк зоопаркттарга жиберилерин билдиришкен. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сіздер кечке азаттықтын толқындасыздар. Прагдығы студия Дайнура Джекшегызы. Эми бүгүнкү негизги жаңылыктардын учкай мазмуну. Европа биримдигинин лидерлери миграция боюнча чукул саммитке чогулууда. Орусия, АКШ, Германияда өзөктүк куралын жаңыласа жооп кайтарарын эскертти. Кыргызстанда бүгүн шайлоочулар тизмесин тактоо иши жыйынтыкталды. Кытай президенти АКШда расмий сапар менен жүрөт. Казакстанда кыргызстандык айыл чарба товарларынын жарманкеси өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сиздер Азаттык чекитке же сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Москвада бүгүн 10 жылга чукул уланган оңдоп түзөө иштеринен кийин 10 000 адамды батырган ири мечит ачылды. Өлкөдөгү эң ири мечит наамына татыган жаңы имарат Орусиянын мусулман дүйнөсү менен мамилесине кандай таасир этет? Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Москвадагы ири мечитти оңдоп түзөө 10 жылга жакын убакыт алды. 1904 жылы курулган имарат мурдагы советтер союзу учурунда да ачык турган мусулмандар сыйынуучу Москвадагы жалгыз жай эле. 2005 жылдан бери оңдолуп, эми 6 кабаттуу болуп кайра салынды. Бир эле учурда 10 000 кишини батыра алат. Мунаралары 78 метр, төбөсү 48 метр бийик. Москванын архитектурасына дал келиш үчүн төбөсүнө алтын жалатылды. Расмий Кремль бул окуяны тарыхый мааниси чоң деп баалоодо. Ачылыш салтанатта Владимир Путин буларды айтты.
Это большое событие для российских мусульман. Одна из старейших.
Бул Орусиянын мусулмандары үчүн өтө чоң окуя. Москвадагы эң эски мечиттердин бири байыркы ордунда кайрадан оңдолду. Азыр ал Европадагы эң чоң мечитке айланып, жаңы заманбап имарат болду. Бул көп улуттуу, көп диндүү өлкөбүздүн ынтымагын чыңдоого чоң роль ойномокчу. Орусиянын мыйзамдарына ылайык бизде диндерге тыюу салынган эмес. Биздин өлкөдө миллиондогон мусулмандар бар.
Одной из традиционных российских религий. Его последователями считают себя миллионы граждан России.
Орус ажосу баштаган жогорку кызматтагы жетекчилер мечиттин ачылуусу өлкөнүн мусулман дүйнөсү менен ымаласын жакшыртат дешет. Бирок Карнеги институтунун Москвадагы борборунун эксперти Алексей Малашенко Орусиянын жалпы мусулман дүйнөсү менен эмес, айрым мусулман өлкөлөр менен гана эки тараптуу мамилелери жүрүп жатканын белгилейт.
Когда Россия стала членом организации исламской.
Орусия 2000 жылдын башында ислам кызматташтыгы уюмуна мүчө болгондо эч кандай натыйжа чыккан эмес. Албетте, бул адаттан тыш окуя болуп, көптөр жазып айтып жүрдү. Бирок андан абал эч өзгөргөн жок. Ал эми Орусиянын ар кайсы мусулман өлкөлөр менен мамилесин карап көрөлү. Маселен, Иран же Сауд Арабиясы дейли. Бул экөө бири бири менен тирешүүдө. Ошентсе да Орусия экөө менен тең кызматташат. Мамилелер көп түйүндүү. Кимдир бирөөлөр мындай абалды өз кызыкчылыгына пайдаланса, кай бирлери түшүнө албай убара. Жалпылап айтканда, бул өлкөлөр менен көп тараптуу эмес, эки тараптуу эле байланыштар бар.
Кто-то пытается его понять. Но конкретика это двусторонние отношения.
Ал арада Америка Кошмо Штаттарында СРУнун көлөкөсү деп аталган Strategic Forecasting Inc аттуу менчик чалгындоочу жана аналитикалык компаниясы Орусия менен Түркиянын ортосундагы карама-каршылык Крымды аннексиялагандан кийин күчөп баратканын белгилейт. Бирок Владимир Путин Азербайжандын президенти Ильхом Алиев менен ымаласын жакшыртууда деп аталган компания. Ал эми Кыргызстандан ачылыш салтанатка Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков баштаган расмий топ барды. Бир кыргыз мигранты үчүн бул мечиттин ачылышы кандай жаңылык? Ушул суроо менен Москвада иштеп жүргөн Азамат Токоровго кайрылдык.
Мечитке азыр жума намаздары, жума күндөрү жума намазга барып атам. Айт намаздар жакшы эле болчу, бирок адам көп болгондуктан бир аз кандай десем башаламан тартипсиз өттү да. Суук күндөрү үчөбүз, суук күндөрү мурда айт намаздары кыштын күндөрү кеч күздө окулчу эмес беле, ошол маалдарда суукта намаз окуганда эми жылаңайлап туруш керек. Эшикти жарым сааттап жылаңайлап турганда үшүтүбүз. Бул бир эле мен үчүн эмес, жалпы Москвадагы мусулмандар үчүн кубанычтуу кабар. Азыр эми 10 000 адам батат экен дейт. Ошондо деле айт намаз күндөрү адам батпай калат. Ошентсе дагы биз үчүн кубанычтуу жаңылык.
Имаратты калыбына келтирүүгө 170 миллион доллар короп, Көбүн Сулейман Керимов аттуу ишкер берген. Түркиянын усталары жардам иретинде ичин акысыз жасалгалашты. Ошондой эле Палестинанын лидерлери Махмуд Аббас Палестина балдарынын атынан 25 000 доллар которгон. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык.
Кечке азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан энергетикалык саясатын кескин өзгөткөнгө аракет жасап жатат. Эмдиги жылдын башында энергохолдинг түзүлүп, электр энергиясын өндүрүү, аны жеткирүү жана бөлүштүрүү иштеринин баары бир колго топтолмокчу. Айрыкча кышында энергетика тармагында маселе көбөйүп, калк бир канча жылдан бери жүдөп келет. Бул тууралуу толугураак Чоо жай түрмөгүбүздөн угуңуз, аны кабарчу Эленор Бешенбек кызы даярдады.
Кыргызстандын коопсуздук кеңеши ушул жылдын апрель айында энергетикадагы маселелер боюнча жыйынга чогулган болчу. Анда президент Алмазбек Атамбаев бул тармакты башкаруунун азыркы ыкмасы жарактан чыкканын натыйжасы экенин айткан эле.
Карапайым калк ичинде толтура суубуз, кечтерибиз туруп, эмнеге электр тартыш деген суроо дайыма коюлуп калат. Тармакты башкаруунун азыркы системасы энергетикалык коопсуздукту камсыз кылууга таптакыр жараксыз. Энергетика тармагынын министри дагы бар, конгосу мүчтү бар, өкмөт бар. Коррупция да бул тармакты өнүктүрбөй, четинен ыдыратып жатканы белгилүү. Энергетикадагы эбегейсиз каржы агымдары тармактагы чиновниктердин көзүн кызартып, алкымын тыйдырбай жатат.
Коопсуздук кеңештин жыйынында электр энергиясын өндүрүү, жеткирүү жана таратуу иштерин бир колго топтоо сунуш айтылган. Энергетика министрлиги бир канча вариант сунуштаган. Эң радикалдык вариант деп энергохолдинг түзүү айтылган. Азыр өкмөт энергетика тармагында бири бирин кайталаган кызматтарды кыскартып, башкарууну оптималдаштыруу үчүн энергохолдинг түзүүгө токтолду. Энергетика министри Кубанычбек Турдубаевдин маалымдашынча, атайын мыйзам долбоору даярдалды. Эгер ал парламентте жактырылса, бардык энергетикалык компанияларды жаңы органга бириктирүү эмнеги жылдын биринчи кварталында ишке ашмакчы. Эми өлкөдөгү энергетикалык саясаттын таржымалын башынан баяндап берели. Алгач 2000-чи жылдарга чейин электр энергиясын өндүрүү, жеткирүү жана бөлүштүрүү бир колдо, тактап айтканда Кыргыз энерго акционердик коомунда болчу. Аталган ишкананы бир канча тармакка бөлүү 1998 жылы башталган жана аны мамлекеттен ажыратып менчиктештирүү боюнча дайын программа кабыл алынган. 2001 жылы Кыргыз энерго жоюлуп, анын ордуна электр энергиясын бөлүштүрүүчү компаниялар, электр станциялары, электр тармактары, Бишкек жылуулук борбору деген жаңы акционердик коомдор түзүлгөн. Энергетика министринин мурунку орун басары Райымбек Мамыровдун ырасташынча, ошол кезде Кыргызстан эл аралык донорлордун көрсөтмөсү менен туура эмес жолго түшүп алган.
Ал жерде эң негизгиси алардын ою боюнча электр энергия тармагында конкуренция болуш керек деген. Башка мамлекеттерде, мисалы үчүн Алгыста, Казакстанда, мүмкүн Өзбекстанда иштесе болот эле, себеби ал жерде электр энергияны иштеп чыгаруучу компанияларга керек боло турган отундар же болбосо сырьёлор ар түрдүүлөр болгон да, мисалы үчүн суу, там отун, газ шуга окшогон. А бизде мисалы үчүн электр энергиянын практически 90% кереги бир гана ошо суунун эсебинен, болгондо дагы бүт Нарын дарыясына жайгашкан кечтердин эсебинен иштеп чыгат да. Эгер бул жагынан карай турган болсок, анда вообще эч кандай конкуренция боло турган эмес, себеби деген суу болсо электр энергия болот, болбосо болбойт. А жанагыдай мисалы үчүн көмүрдү бир жерден арзан же болбосо газ менен же болбосо мазут менен иштеп чыгарганда ар түрдүү баадагы электр энергияны иштеп чыккан компаниялардын ортосунда ошондо конкуренция болуш керек эле. То есть башынан эле бул холдингти бөлүп жанагы үч тармак менен кеткен компаниялардын түзүлүшү вообще туура эмес болгон да Кыргызстан үчүн.
Ушул тушта энергетикалык 7 ишкана бар. Булар электр станциялары, электр тармактары, түндүк электр, чыгыш электр, ош электр, Жалал Абад электр жана Бишкек жылуулук борбору. Баары тең ачык акционердик коом болуп эсептелет жана үлүштөрүнүн дээрлик 90%% мамлекеттин колунда. Энергетика министринин мурунку орун басары Райымбек Мамыров алардан эчтен кедереги болгон айрым жагдайларга токтолду.
Акционердик коом болгондо бүт ошол компаниялар деген только ошол акционердик коомдор жөнүндө закондун гана негизинде иштеш керек эле да. Мамлекеттин алдында ал акционердик коомдор бир гана нерсеге жооп бериш керек. Анын экономикалык саясатындай жакшы болуш керек дагы, мамлекетке көбүрөөк 80%, 13% акциянын эсебинен дивиденд алып келиш керек болгон. А калгандары бүт башкаруу системасы тягы бүт ошол коомдор жөнүндөгү закон негизинде болуш керек эле. Биз аны кийин алып туруп кайсы бир Созовдагы депутаттар законго өзгөртүү киргизип баягы мамлекеттин долясы 51%тен жогору болсо аны деген текшериш керек, ал деген закупкаларды ошол мамлекеттик организациялар катары жасаш керек деп бүт баары жагынан кысып салдык да.
Азыр аталган компаниялардын баарында маселе бар. Энергетикадагы техникалык жоготу 22% түзөт. Өкмөт бул жоготу коррупциянын жана уурдуулордун айынан экенин моюн алган.
Срывы в поставках, срывы, значит, финансирование это ваша недоработка. Северэлектро, Востокэлектро, Жалабад, все реки. Электрические станции, НЭС.
Энергетика министри Кубанычбек Турдубаев жайында аталган министрликтин коллегиясында башкаруу жана каражатты пайдаланып бөлүштүрүү боюнча кескин сынга алган жайы бар. Азыр кыргыз өкмөтү энергетикалык саясатын өзгөртүү алдында турат. Эксперт Жанай Гомуровдун баамында эгер бул иретте жаңылып ката кетсе, анда бул тармак тоңдоп кетүү мүмкүн болбой калат.
Мындайынын өзгөртүп, тийиндейинен өзгөртүп баягы натыйжа бербесе бир топ чоң кыйынчылыктарга учурайбыз. Азыр деле баягы энергия система азыр кризис абалында турат бизде. Анча мынча жылыштар бар, муну айтып коюш керек. Да, кадрлар тұрғысына бір нәрсесі бар сақталуда, осыны қармап қалмасақ бізге айтып отырсыз қиын еле болады. Энергия системасы қиналып жыл сайын бағы энергияға болған мұқтаж көріп отыр, экономиканың өсішіне байланысты. А энергияны электроэнергияны өндіру, анан ошоны баягы жеткирүү бар тармактар көнүкпөй келатат да, инвестиция мындайча айтканда абдан аз болуп атат. Анан эми бул башкаруу системасын оңдойбуз деген бул абдан туура маселе. Анан эми муну бир баягы туура жол менен бир жыйынтык бере тургандай кылып жакшы кадрларды жанагындай жакшы полномочилер менен туура жазап алса эми бул бир эле кыйынчылыктарга келебиз деген деп мен чочулайм да.
Жанбек Оморов энергия холдингге бириге турган компаниялардын өз алдынча бойдон калганы жакшы деп эсептейт.
Анткени биз кийинчерээк жеке менчик баягы өндүрүү электр өндүрүү системаларын баягы кичи кесиптерди өнүктүрөбүз деген анын баары баягы жеке инвестициялар да. Анан баягы өкмөт баягы өзүнүн энергия электроэнергия өндүргөн компаниялардын электр энергиясын өткөрүп тез өткөрүп анан башка жеке менчиктердикин баягы ар кайсы шылтоолор менен техникалык мүмкүнчүлүк жок деп өткөрбөй ушундай бир тең эмес шарт болуп калат да. Ошон үчүн ушул жагын да карашыбыз керек да, ушул жагы кандай болот. Эгерде бир чоң мамлекеттик холдинг болуп калса анан жеке менчик тармагы кандай өнүгөт? Ушул башкы концепция илгерки мурунку концепция ушундай болгон да, баягы бөлүшкөндөчү. Ал эми кайра муну бириктиргенде ушуну этият болуш керек да. Анан жанагы менимче ошол ар бир компанияларды баягы кичинекей компания кылып өз алдынча баягы департамент сыяктуу сакташ керек. Бюджети өз алдынча, финансы башкаруусу өз алдынча болуш керек да. Мында көрүнүп туруш керек чыгым кайсыл жерде болуп атат, кайсыл тармак, кайсыл департамент, же болсо кайсыл энергия системанын бөлүмү натыйжасыз иштеп атат, кайра көңүл буруш керек. Ал эми башкаруу жагын алып келгенде балким чыгымдарды туура асайтыш керек. Мисалы Кыргызстан чакан мамлекет болгондон кийин 8-9 өзүнчө компания кылып алып анан анын ар бирин генеральный директор деп чоң чоң чыгымдарга мүмкүнчүлүк берип алардын ар биринин үстүндө директорлор кеңеши болуп башкаруу системасы аябай оор болуп кеткен да бизде.
Энергетика министрлигинин байкоочу кеңешинин мурдагы мүчөсү Юнсун коомдук фондунун төрайымы Нурзат Абдырасулова башкарууну жакшартуу үчүн энергия холдинг түзүү демилгесин колдоп жатат. Бирок анын баамында бул демилге коомчулуктун талкуусунан өтүп ийне жүйүнө чейин иликтениши керек.
Кагазга жакшы жазылат да, бирок алып баруу жагына келгенде да бизде көп нерсе актап калат дагы, анан ошол күтүлгөн жыйынтыктарга жете албай калат. Ошондуктан менин оюмча эгерде азыркы күндө бирине бири мындай баш ийкеп бул биздин иш эмес, тияктын иши, бияктын иши деп бири колдонсак туура болот. Бирок ошону менен бирге биз дагы өтө монополдоштуруп иши түзүш керек да. Мисалы үчүн башкаруу иши болобу, же болбосо керектөөчүлөр жагынан караганда дагы мындай балансированный решение принимать этип жакшы иш алып баруу боюнча ошону мындай карап туруп анан ошол жаңы ылыктарды келтириш керек да, анткени мурун холдинг болгондо жакшы болчу деп эле бириктирип койгон кечиштик да.
Түндүк электр ишканасынын директорлор кеңешинин мүчөсү Сапар Арманбаевдин пикиринде энергетика тармагы толугу менен мамлекеттин колунда болушу шарт. Анын баамында азыр өкмөт коррупцияга жол ачкан ыкмага дагы ыктап жатат.
Энергохолдинг бул естественно монополия болуш керек. Булар болсо азыр мен угуп атамын, базар экономиканы энергосекторга киргизсебиз ошолор калыптанбайбыз деген мен кажется бул туура эмес. Өкмөт баардык энергосекторду өзүнүн колуна алыш керек да. Булар болсо бүгүнкү күндө ошондой смешанный экономика калып бүгүнкү күндө ошонун жыйынтыгы анан ошонун каймагын калкып алып алган бир через ортомчу компания бүгүнкү чиновниктер ошо энергосектордон тимеле эң майын калкып алган моменттер көрүнүп атат да. Анан ошо энергохолдингди бул жалпы энергосектор жалпы кыргыз элине иштей турган энергохолдинг болсо анда да энергохолдинг ошондой 100% жоопкерчилик дагы и ошонун киреше пайдасы баардыгы ошо өкмөттө калыш керек.
Энергетика министринин мурдагы орун басары Райымбек Мамыров тескерисинче энергохолдинг түзүү демилгесин колдобой турганын билдирди жана аны төмөнкүчө чечмеледи.
Холдинг эмес, бул жерде башкаруу компаниясын түптө болмок. Бизде деген ошондой практика закондо бар. Аны деген ошондой эле жасап, бирок аты холдинг эмес. Холдинг болгондо деген анда бүт баарысы ошонун ичине кириш керек дагы, ошолор башкарыш керек. Бул жерде башкаруу болгондо ошону эле өкмөт учредит этип баягы акцияларды берип туруп, бирок ошо жети компания мурдагыдай эле өзүнчө бөлүнүп, бирок суроо мамлекет өкмөттөн ошол жанагы башкаруучу компаниядан сурап кала турган болот да. Бул деле жанагы холдингдин бир түрү болот, бирок анда деле анда энергетика министрлигинин кажаты жок эч кандай. Мүмкүн ошол как раз азыр айтылып аткан өкмөттүн структурасын өзгөртүп азайтабыз дегенге туура келет болуш керек да.
Кыргызстан энергетика тармагында бир канча жылдан бери реформа жасай албай келет. Бул тармактагы таңкыстык 16 миллиард сом деп эсептелген. Былтыр каатчылыктан улам Казакстандан кошумча электр энергиясын сатып алууга аргасыз болгон. Азыр өкмөт электр энергиясынын баасын калка оорчулук келбегидей кылып көтөрүү жолдорун да караштырып жатат. Кыргызстан бир жылда өзү өндүргөн электр энергиядан көп, тактап айтканда 14 миллиард киловатт-саатка жаккан электр энергиясын керектейт. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун ушуну менен кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Алпарган Айнура Жекши кызы, саламатта калыңыздар.